ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ወሊሶ ካላይ ዙር አገልግሎት ዜግነት ብወግዒ አጀሚረው እቲ ናይ ዜግነት አገልግሎት ካብ ግብረ ሰናይ ብዝልዕል መንገዲ ዝፍጸም ቀጻልነት ዘለዎን ንኹሉ ዘሳትፍን እዩ ተባሂሉሎም ኣብቲ ስነ ስርዓት ርእሰ መምሕዳር ኦሮሚያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳን ካልኦት መሪሕነት መንግስትን ተረኺቦም ነይሮም ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶም ምንያፈርቂ ክተቕርበያ
ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ብጨፌ ኦሮምያ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብኣዋጅ ፀዲቑ ተግባራዊ ኮይኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ወሊሶ ተረኺቦም ኣብ ፕሮግራም መጀመሪ ካልኣይ ዙር ኣገልግሎት ከም ዝተዛረቦ ኢትዮጵያ ብርሃፅ ዜጋታታ ዝተሃንፀት ብምዃና ሎም እውን ተጊና ሃገርና ክንሃንፅ ኣለና ኢሎም
ደርገጎ ነገሬ ቦሪፍታ ንልባተኒ ብየ ከን ኣዱኛ ክንጌሰት ሴና ዳውጀትን የሮንሰ ኣማ
መንእሰያት ፅባሕ ኣብ ሃገርና ኮነ ዓለም ዝተፈለየ ታሪክ ንሰርሓሉ ግዜ ሎሚ እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ፈልሲ ብምትካል ቤት ትምህርቲ ብምህናፅ ሓጋዝን ንዘይብሎም ሽማግሌታትን ዓበይትን ኣባይቶም ብምፅጋንን ብምህናፅን ሰናይ ተግባር ምስ ትጅምሩ ነዊሕ ክትጓዓዙ ትኽእሉ ኢኹም ንፅባሕ ዓብዪ ረብሓ ክህልዎ እዩ ሎሚ ዘይተተኽለ ፅባሕ ክበቁል ኣይኽእልን እዩ ፅባሕ ዓብዪ ነገር ክርኢ ዝደሊ ሰብ ሎሚ ስራሕ ክጅምር ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ካብ ሰናይ ተግባር ክብ ዝበለን ዘላቕነት ዘለዎን እዩ ዝበሉ ከዓ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ጌታቸው ባልቻ እዮም እቲ ኣገልግሎት ናይ ክረምቲ ወለንተኛ ኣገልግሎት ሓዊሱ ብዙሕ መልክዕ ዘለዎ እዩውን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ክልል ኦሮምያ መርሃ ግብሪ ናይ ዜግነት ኣገልግሎት ርእሰ ምምሕዳራት ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ሶማሌን ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣቶ ተመስገን ጥሩንህን ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድን ካልኦት ላዕለዎት ሓለፍቲ ስራሕን ተረኺቦም ነይሮም ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት መርሃ ግብሪ 10,000 ኣብ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ትኽልል ተወሰኽቲ 3 ክፍልታት መምሃሪ በቶም ወለንተኛታት ንምስራሕ ተወጢኑሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ ወሊሶ ሊበን መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ህንፀት 3 ተወሳኽቲ ክፍሊ ኣጀሚሮም ኣለዉ ብተወሳኺ ንቤተ መፅሓፍቲ እቲ ቤት ትምህርቲ 50 ኮምፒዩተራትን ዝተፈላለዩ ሓበሬታ ዝህቡን መፅሓፍትን ኣበርኪቶም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።